Радве от мястото на събитието.
Брифинг на Сотир Цацаров преди началото на общото събрание на прокурорите от 27 май.
Започна днешното изслушване. Колко са важни тези избори за новия Висш съдебен съвет? Наблюдават се от Европейската комисия.
И имате ли фаворити?
Не. Всъщност фаворит има, може би, някаква начална ориентация. Ще отговоря, разбира се, и на вашия въпрос, за кой от колегите би гласувал. Но много е важно да чуя какво те ще представят пред своите колеги и, разбира се, пред мене. Защото знаете много добре, че писмената концепция е едно, но представянето, малко или много, е също много важно за кандидат. Иначе, колко са важни тези избори? Те са на практика един мажоритарен избор. Всеобщо, равно, пряко и, разбира се, тайно избирателно право. Аз ще чуете, може би след малко ще ги призова колегите си към две неща. Първото да гласуват, второто да гласуват за себе си. Да гласуват за себе си означава да гласуват смисъл за тези кандидати, за които считат, че наистина ще са в състояние да защитят техните интереси.
Предвид това, че прокуратурата все пак е иерархична структура, очаквате ли да се гласува всеки за началника си?
Не. Това гласуване аз имам също един глас. Най-лошото случай би могло да се мисли за гласуване по йерархия. А и едва ли у хората има настройка за гласуване по йерархия. Хората имат конкретни искания към кандидатите и аз общо взето, дори вчера, като бях при колегите в Петрич, извинете, чух съвсем ясно какво ги вълнува. Така че според мен гласуването ще бъде ориентирано към тези кандидати, които са в състояние да защитят съсловните интереси и, разбира се, прокуратурата като институция. Но не очаквайте институционално гласуване. Тук по една проста причина. Това гласуване е пряко. Тук не се избират делегати. А и какво институционално гласуване може да очакваме, когато всеки застане сам с бюлетината или застане сам пред компютъра си? Защото аз съм сигурен, че болшинството от хората въобще няма да ползват служебните компютри. Те же гласуват от домашните си компютри.
Каква трябва? Акцията на летището вчера, не по същество. Да. А какъв знак е това за Европа? Искаме да влизаме в Шенген, пък полицаи са побили защитата, така
да кажем. Вижте, защо трябва да го разглеждаме като знак към Европа? Това е знак преди всичко за нас самите. Ние не го правим за Европа и аз, честно казвам, дори не съм си замислил, че представлява някакъв знак към Европа. Това е знак към нашите граждани, това е знак към опазване на сигурността вътре в страната и най-сетне това е знак към най-общо казано силите за сигурност, защото не бива да се допуска пробив именно сред хората, които са призвани да пазят българската граница.
Но сега смяташ на граница, аз за това ви питам как би се
изглежда. В смисъла, в който вие го казвате, наистина е знак. Но не е правено със смисълта, че е знак. Правено е смисълта, че се предотвратява тежко престъпление, че се пресича цял канал и че се пресича канал, който за първи път действа по този начин. Едва ли някой е очаквал, че на аерогара София, знае много добре, че подобни канали обикновено ги асоциираме, а и ги разследваме, преди всичко с това, което в МВР наричат зелена граница. Ето го има на синята въздушна граница.
Смятате ли, че разследването ще може да установи дали, както вчера предположи господин Гешев, е можел да мине и много известен издирван терорист през този канал?
Ние не можем да кажем дали... Всъщност, въпросът ви е съвсем резонен. При положение, че е могъл да премине гражданин, който представя гражданин на Бангладеш, гражданин на Ирак или на която и да е друга страна, за който по дефиниция е ясно, че представя истински документи, т.е. такива, които само формално да покажат възможността да влезе и те не се подлагат на задълбочен преглед, да, какво да кажа? Би могъл да влезе всеки. Както човек, който просто търси начин да влезе в страната, за да използва като транзитен пункт към Западна Европа, защото 90% от случаите това е целта. Как така и човек, който има съвсем други цели, влизайки в страна. Тази хипотеза не може да бъде отречена. В крайна сметка, хората, които го организират, пропускат някого срещу заплащане толкова. Той представя някакви документи и влиза в страната. Толкова. Те не се интересуват от неговите цели по-нататък, а няма как да се интересуват, защото намеренията им са корисни. Те са свързани с това каналджиите да получат своето, а те са също чужди граждани, граничните полицаи и те да получат своето.
Въпросът е дали това може да се установи сега в разследването и взетите документи и това, което
това ще се установява. Това ще се установява.
И тези хора, ако са влезли в европейска страна, значи е пробита не само нашата гранична система.
Значи теоретично можем да предполагаме, че
добри.
Не бих казал, че са били много добри. Просто можем да предполагаме, че такава би била ситуацията и в някоя друга европейска страна, но не забравяйте, че в повечето случаи това ще бъдат хора, които ще влязат тук с каквито и да е документи, просто защото ще бъдат пропуснати с тях на 100%, просто защото са платили. И ще са хора, които най-вероятно ще напуснат страната ни с съвсем други документи. Това трябва да търси разследването в момента и то е концентрирано и върху това. Аз въобще не предполагам, че с документите, с които са влезли на аерогара София, ще излязат и ще влязат на някое чуждо летище.
Господин Цацаров, може ли само двама-трима дежурни гранични полицаи да осигурят такова спокойствие за тия хора?
Аз не съм началник на главна дирекция гранична полиция.
Какви се струва логично, житейски,
така да, кажем, в ОПГ-то,
да отварят когато?
Възможно ми е само да
няма началници, какво са поставени представители?
Ами вижте, ако се съгласуват графиците на смяната на въпросните гранични полицаи с времето на преминаване из полетите, защо да не е възможно?
Тоест на най-ниско ниво началник смян. Така.
Напълно е възможно.
Ако се върнем отново,
теоретично е възможно всичко.
Вчера всички,
тя е уникална, но сама по себе си тя е много проста. Сама по себе си тя, вие го знаете много добре. Отивате на гишето, подавате документите си. Следва преценка дали те са редовни и влизате и отивате към място, къде трябва. Получите багажа си. Оттам насетне напускате страната, минавате през зелената зона. Нищо за деклариране и очевидно някой ви чака, за да ви поеме вън от летището. Защото тя схемата не е просто да влезеш и да излезеш на въздух вън от сградата на аеропорта.
А ясно ли вече от колко време е действал този канал?
Дайте им още малко време. Канала не е резултат или разследването не е резултат на това, че един е минал, а следващия е хванат.
Ако се върнем отново на ВСС, успяхте ли и Сузан Панов да си стиснете ръцете в четвъртък на последния пленум?
Не.
Някой не поиска от вас двамата?
Защо трябва да си стискам ръцете?
Ами, да се сдобрите, да си дадете ръка.
Извинявайте, аз не работя главен прокурор, за да се сдобрявам с някой. Ние просто трябва да имаме нормални, служебни и колегиални отношения. Лозан Панов никога няма да ми стане приятел. Аз никога няма да се сдобрявам с него, защото нито той ще ми стане приятел, нито искам такъв човек за приятел. Но това не значи, че аз нямам готовност да работя с него. Не бъркайте това да си подам ръка с някой като приятел с служебното отношение към някого. В крайна сметка той е председател на Върховен касационен съд. Това е институция, която заслужава само уважение. Аз съм главен прокурор. Прокуратурата трябва да знае своето място в процеса. В същото време няма да му позволя да хвърля упреци върху колегите ми прокурори, защото тия хора не го заслужават, дето са тук зад нас, пък и едва ли Лозан Панов ще е човека, който трябва да ги оценява, но това не значи, че аз не съм готов за коректна работа с него. Ние приятели няма да станем, но ние трябва да работим, защото в крайна сметка друг вариант няма.
Казахте, че то е вашата грешка. Гласа ви за него е грешка.
Самодоволно да се твърди, че имаше една единствена грешка. Но го казах и ще го повторя. Категорично.
Защо? Какво ви подведе тогава да го подкрепите?
Тогава не мисля, че бях подведен да го подкрепя. Аз видях Лозан Панов за първи път в Пирогов. Помолиха ме да отида там, помолиха ме да разговарям с колегата, беше точно след инцидента, и да му дам съответни уверения, а те наистина бяха такива, че инцидента или пътно-транспортното происшествие е просто пътно-транспортно происшествие. То няма нищо общо с и нямаше нищо общо с избора му, както може би е считал. И аз го потвърждавам и сега. За мен това е, гледал съм много детайлно всички материали от разследването, но това беше първата ми среща с него. Очаквах по-малко политиканстване, очаквах по-малко хленчене, очаквах много по-конкретни идеи за съдебната система, очаквах взаимна коректност. В никакъв случай не, а коректност, която да е свързана с това, че видите ли глупостите, които бяха изречени, държавата била на колене пред главния прокурор, а пък какво беше там, били поронени устоите на правовата държава. Като прочетеш или наизустиш това, което ти е написал някой друг, няма станеш по-велик.
Добре, но вие казвате, знам много добре механизма, не ви цитирам точно, или начина, по който той беше избран. Тоест, вие знаете нещо, което ние не знаем. Имало ли е наговаряне, имало ли очакване от него за
тези
нещо?
Тези въпроси ще ги зададете към господин Панов. Единственото, което аз мога да кажа е, че аз го казах на глас и във Висшия съдебен съвет. След първата ми среща с него и след подкрепата, която моя глас даде, това не значи, че той е избран, защото аз съм го подкрепил. Просто моя глас е един от 17-те или 18-те. Към господин Панов, аз не съм искал каквото и да било. Единственото искане, което отправих към него, бе за коректни отношения. Имам предвид коректни институционални отношения.
Очаквате ли ги още и кой ви помоли да отидете в Пирогов?
Колегата Георги Колев ме помоли.
Добре, ма вие и заради това ли избрахте него? Защото ето сега казвате на вашите колеги да слушат концепции, да задават въпроси. Имахме двама кандидати. Пълнова и...
Вижте, на онзи етап аз мислех, че този кандидат ще бъде далеч по в състояние да защити интересите на съдебната система. Да бъде коректен, да не бъде умерен във формата на послушен и да бъде човек с така много ясна визия. Разчитах много на това.
И сега какво се случва?
Да, вие все още ще трябва да работите.
Защо трябва, да му давам характеристика?
Вижте,
моята оценка, тя е оценка за мен. Значи, тази оценка не бива да блокира първо институционалните действия на прокуратурата и отношението към съда. И всеки трябва да си знае мястото в залата. Това е азбучна истина. И главният прокурор трябва да си знае място спрямо Върховния съд. Това е просто азбучна истина. Но моята лична оценка не бива да пречи на това, което бихме могли да направим. Съд, прокуратура и всичко друго.
Въпросът е този спор, така да го наречем, пречи вижте, ли на работата?
Аз не споря с никого. Не съм тръгнал да обикалям телевизионните студия. Не съм тръгвал да казвам, че ме е страх. Къде ме е страх? Тоест, къде го е страх? В Мерцедеса на НСО, там ли го е страх? Не съм тръгвал да казвам, че едва ли не държавата била на колене пред този или онзи. Не съм тръгнал да пиша писма до президента, в които охарактеризирам съдиите като най-голямото зло в тая страна. Не съм започвал тая война. Нямам намерение, повтарям го още веднъж, да оставя някой се упражнява с мене. А с колегите ми пък още по-малко. Пък бил той и Лозан Панов. Даже бих казал най-малко Лозан Панов, защото ще го повторя още веднъж. Аз имам ясна представа за качествата на този човек. Ако можем и ако той има готовност да работим нормално, коректно, повтарям го още веднъж. Ние не сме длъжни да станем приятели и няма да станем по ред причини. Той каза поне една истина. Ние имаме съвсем различни ценностни системи. Ако по-малко всеки от нас, ако щете, слуша хора, които говорят за другия, и особено той, които му внушават определени политически тези, та нима продукта, крайния, измененията в НПК, които са на финала в Министерство на правосъдието, не са работа на работна група от съдии от Върховната прокуратура и Върховния касационен съд, това може ли да става и по-нататък? Може. За кой ще става? За мен? Не. След няколко години ще напусна тая система и въобще системата въобще. Той най-вероятно също. Тая система ще се измери с мене и с него? Не. Това е система.
Добре, в този ред на мисли някога някой ще може ли да преследва обвинител номер едно в България?
Аз го казах ще още, нали си го спомням.
Ама да го следва, а не да го контролира.
Има две неща. Едното е парламентарен и обществен контрол. Парламентарният контрол, мисля, че на този етап вече съществува. Бъдете така добри да отчетете, че една от формите на парламентарния контрол, 3-месечните изслушвания, са дори и по мое предложение пред правната комисия. Оттам насетне стигаме до разследването. Аз казвам следното. Аз мисля, че с вас го говорихме още миналата седмица ли беше. Тук става дума за следното. И тримата, които вие наричате големи, колко големи, шести въпрос, имат еднакъв статут. Те се избират по един и същи начин, те се уволняват по един и същи начин, те имат едни и същи права и задължения. Чух я спекулата. Всеки прокурор можел да повдигне обвинение на Лозан Панов. Добре, а когато някой друг от тримата големи стигне до съд, съдиите не са малко или много свързани с председателя на Върховния съд. Следователно.
Прокурорите ще тръгнат да разследва и така шефа си.
А кой от съдиите ще тръгне да работи срещу шефа си? Вижте, той
не е всички съди.
Да, той разбира се, че не дава вид на човек, който е шеф на съдиите. Той е човек, който даже не е приеман.
Да, не е 100% приеман от всички съдиите.
Не мога да говоря от името на съдиите, макар че познавам достатъчно от тях. Моята теза е много проста. Статута на тримата големия е абсолютно еднакъв. трябва да бъде създаден този механизъм, за който вие говорите, само че механизма да е за тримата големи. Може ли такъв механизъм да се създаде? Да. Може ли да се създаде без изменения в Конституцията? Да. Какви изменения са нужни? Такива в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс. Просто и ясно. Само че е много по-лесно да излезеш и да кажеш: страх ме е за живота ми. Много е по-лесно да излезеш да наметнеш тогата и да кажеш не на страха. Много е по-лесно да ти напишат два листа, ти да ги подпишеш и да ги пратиш на президента. Не става с такова говорене, не става с кленчене. Става с работа. Не става. И това е също отвратителна история. Не става. Това е ожесточаване, което измества целият дебат страни. Дебата се измества към някакви си агнешки главички, глупости. Нали, кръг агнешки главички. Дали има кръг или няма е шести въпрос. Но да се присъединява панов към
добре,
това...
Добре, кой го прави, не може ли това да бъде спрян?
А, кой го прави и не може ли да бъде спрян? Ами аз мисля, че вие като журналисти се познавате много добре. Във всеки случай не го правя аз. Освен всичко друго, не обичам агнешко.
Добре, защо има толкова проверки срещу зам панов в БСС и само една връзка свързана с вас, тази Янева Гейт. Него го проверяваха за словото му. Сега, доколкото знам, има
аз не си спомням да са го проверявали за словото.
Е, как излезе етичната комисия с позиция, че няма нарушение, т.е. той по някакъв начин
е. Какъв е проблема тогава?
При него е възможно, да. А при вас защо?
О, не спекулирайте по този начин. Вие бъркате механизма за разследване с това, което наричате проверка. Аз говоря съвсем ясно за разследване. Вие говорихте всички за разследване.
Ние говорихме,
е също. Същата проверка в момента съществува в инспектората и срещу мен. Какъв е проблема? Извинявайте, ВСС е колективен орган. ВСС гласува.
Ако има мнозинството.
Еми тогава дайте да направим така, че мнозинството да има не Лозан Панов, Сотир Цацаров или Георги Колев, а мнозинството да има тия хора отзад.
Защо всеки се слага в единия или другия кръг?
Извинявайте, характеристиката кой е в единия или в другия кръг е тема отново на медиите, включително и с ваше участие. Карате ме отново да влеземе в теми, с които сме говорили много. Кръговете ги посочвате вие. Не мога да чета всичко, което казвате или пишете, ама общо взето е така. Да, нали? Други въпроси имате ли?
Все пак някога трябва да се, как да кажа, умиротвори тази ситуация в
Висшия съдебен съвет. Не може да продължава по този начин.
Ние отдолу чуваме всякакви лоши неща и невъзпитани.
Но вижте, аз и отгоре ги чувам по същия начин.
Едва ли ние можем да го направим?
Е, добре, аз ви казах. Въпреки, че съм обявен за най-голямото зло на републиката и човека, който подравя устоите на правовата държава, съм готов да работя абсолютно, без да влагам грам личен елемент.
Айде.
И толкова. Аз мисля, че трябва да пристъпим към събрание вече. Да. Всичко останало е спекул.
Брифинг на Сотир Цацаров преди началото на общото събрание на прокурорите от 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието.